บัดนี้จักแสดงธรรมะเป็นเครื่องอบรมในการปฏิบัติอบรมจิตในเบื้องต้นก็ขอให้ทุกท่านตั้งใจนอบน้อมนมัสการพระภูมิพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นตั้งใจถึงพระองค์พร้อมทั้งพระธรรมและพระสงฆ์เป็นสรณะตั้งใจสำรวมกายวาจาใจให้เป็นศีลทำสมาธิในการฟังเพื่อให้ได้ปัญญาในธรรมจะแสดงพระพุทธคุณนำในบทว่าวิจาจรณะสัมปันโนพระภูมิพระภาคเจ้านั้นทรงเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะได้แสดงวิชาและจรณะมาตอนหนึ่งแล้วจะได้แสดงในข้อวจรณะตามที่ท่านพระอานนท์ได้แสดงที่พระธรรมสังฆาหกาจารย์ร้อยกรองไว้ในเสขพลสูตรซึ่งมีความโดยย่อว่าครั้งหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าทรงได้รับเชิญเสด็จไปประทับเป็นครั้งแรกในสันถาคารคืออาคารอันเป็นที่ประชุมของเจ้าสักยะในกรุงกบิลพัสดุ์ซึ่งได้สร้างขึ้นใหม่ยังมิได้ใช้สอยพระพุทธเจ้าพร้อมทั้งหมู่สงฆ์ก็ได้เสด็จไปประทับที่สันถาคารได้ตรัสแสดงธรรมแก่เจ้าสักยะทั้งหลายเป็นอันมากแล้วได้โปรดให้ท่านพระอานนท์แสดงเสขปฏิปทาแก่เจ้าสักยะทั้งหลายต่อไปพระองค์ก็ได้ทรงประทับพักผ่อนพระอิริยาบถโดยสีหสยาท่านพระอานนท์จึงได้แสดงเสขปฏิปทาคือข้อปฏิบัติ ที่ทำให้เป็นเสขบุคคลหรือข้อปฏิบัติของเสขบุคคลอันเสขบุคคลนั้นก็หมายถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในโสดาปัตติมรรคจนถึงท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตมรรคตามสัพพเสขะก็แปลว่าผู้ศึกษาเสขะคือผู้ศึกษาในพุทธศาสนานั้นมีความหมายสูงดังที่กล่าวส่วนที่ต่ำลงมาคือยังไม่เป็นโสดาบันบุคคลยังเป็นปุถุชนเรียกว่าเสขะก็ไม่ใช่อเสขะก็ไม่ใช่และท่านผู้ตั้งอยู่ในอรหัตตผลเป็นพระอรหันต์จึงเรียกว่าอาเสขะที่แปลว่าผู้ไม่ต้องศึกษาคือเป็นผู้จบการศึกษาแล้วท่านพระอนนท์ก็ได้รับพระพุทธบัญชาแสดงเสขปฏิปทา15ประการแก่เจ้าสักยะทั้งหลายและในตอนท้ายก็ได้กล่าวว่าเสขปฏิปทาทั้ง15ประการนี้ก็เป็นจรณะคือข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินถึงวิชาเพราะฉะนั้นในการแสดงอธิบายจรณะในพระพุทธคุณบทนี้จึงมักจะยกเอาจรณะ15ตามที่ท่านพระอนนท์ได้แสดงดังที่เล่ามากันโดยมากจรณะหรือเสขะปฏิปทา15ประการนี้ก็คือศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์โภชเนมัตตัญญุตาความรู้ประมาณในภัตตาหารชาคริยานุโยคความประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่นี้4ประการและสัทธรรมอีก7ประการอันได้แก่ศรัทธาหิริโอตตัปปะพาหุสัจจะ วิริยะสติและปัญญารวมเป็น7ประการกับรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4อีก4ประการก็รวมเป็น15ประการและโดยที่ได้แสดงจรณะ10ประการมาแล้วตามที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงเองเพราะฉะนั้นจึงได้แสดงอธิบายไปแล้วหลายข้อจึงจะไม่แสดงอธิบายข้อที่ซ้ำกันศีลสัมปทาถึงพร้อมด้วยศีลกับอินทรียสังวรความสำรวมอินทรีย์ได้แสดงอธิบายแล้วโภชเนมัตตัญญุตาความรู้ประมาณในภัตตาหารท่านสอนให้พิจารณาอาหารที่บริโภคในขณะที่กำลังบริโภคตามบทปฏิสังขายโยที่พระสวดกันอยู่ซึ่งมีความโดยย่อว่าบริโภคภัตตาหารก็ไม่ใช่ว่าเพื่อเล่นมิใช่ว่าเพื่อมัวเมามิใช่ว่าเพื่อเปล่งปลั่งประเทืองผิวแต่ว่าบริโภคภัตตาหารก็เพื่อที่จะบำบัดความหิวระหายและป้องกันมิให้เกิดเวทนาที่เป็นทุกข์และเพื่ออนุเคราะห์พรหมจรรย์เพื่อดำรงกายให้เป็นไปนี้เป็นใจความโดยย่อซึ่งรวมความเข้าแล้วก็เป็นการพิจารณาว่าบริโภคเพื่อที่จะทนุบำรุงร่างกายเพราะร่างกายนี้ต้องอาศัยอาหารจึงดำรงอยู่ได้และดำรงร่างกายอยู่ก็เพื่อว่าที่จะประพฤติพรหมจรรย์คือปฏิบัติตามพระธรรมวินัยของพระพุทธเจ้าไม่ใช่เพื่อตัณหากิเลสต่างๆและเมื่อพิจารณาดังนี้ก็จะทำให้ไม่เกิดหรือไม่ส่งเสริมรสตัณหาในรสบริโภคเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ที่ต้องการคือเพื่อดำรงร่างกายดำรงชีวิตให้เป็นไปอยู่เป็นไปอยู่ทำไมก็เพื่อที่จะประพฤติพรหมจรรย์และทำกิจ ตามพระธรรมวินัยประกอบกิจที่เป็นประโยชน์เมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้การบริโภคนั้นเป็นไปพอเหมาะพอควรไม่น้อยไม่มากเกินไปเท่าที่ร่างกายต้องการไม่ถือเอารสอร่อยเป็นที่ตั้งคือไม่ตามใจลิ้นและเมื่อพิจารณาดังนี้แม้ว่าอาหารที่บริโภคจะมีรสไม่ถูกปากไม่ถูกลิ้นก็จะสามารถบริโภคได้เพราะไม่ติดเพราะเมื่อไม่ติดอยู่ในรสไม่ติดอยู่ในรสตัณหาแล้วการบริโภคก็เป็นไปเพื่อให้สำเร็จประโยชน์ตามที่ต้องการไม่ใช่ว่าจะต้องเที่ยวแสวงหาอาหารที่มีรสตามที่ชอบทำไม่ได้ก็ไม่ยอมที่จะบริโภคหรือบริโภคแต่น้อยถ้าได้อาหารที่มีรสถูกปากที่อร่อยก็บริโภคเสียใหญ่และไม่เป็นเวล่ำเวลาอันสมควรดังนี้เรียกว่าไม่รู้ประมาณในภัตตาหารแต่เมื่อรู้ประมาณในภัตตาหารด้วยการพิจารณาดังกล่าวก็จะทำให้การบริโภคอาหารเป็นไปโดยถูกต้องพอเหมาะพอควรเพื่อการดำรงกายให้ดำรงอยู่เพื่อประพฤติพรหมจรรย์ดังนี้ชาคริยานุโยคประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ที่ท่านแสดงอธิบายไว้ก็คือว่าในเวลากลางวันก็นั่งบ้างเดินบ้างที่เรียกว่าเดินจงกรมชำระจิตของตนให้บริสุทธิ์ผ่องแผ้วจากกิเลสที่เป็นเครื่องกั้นใจทั้งหลายคือเป็นเครื่องกั้นไว้มีให้บรรลุสมาธิและปัญญาในเวลากลางคืนในปฐมยามก็นั่งบ้างเดินบ้างเปลืองจิตให้บริสุทธิ์ให้พ้นจากกิเลสเป็นเครื่องกั้นทั้งหลายในมัชฌิมยามของราตรีก็พักด้วยการนอนโดยสีหสยาคือนอนตะแคงเบื้องขวาและทำสติที่จะลุกขึ้นที่จะตื่นขึ้นและก็ตื่นขึ้นในปัจฉิมยามของราตรีก็นั่งบ้างเดินบ้างชำระจิตให้บริสุทธิ์ให้พ้นจากกิเลสซึ่งเป็นเครื่องกั้นจิตทั้งหลายนี้ท่านแสดงถึงวิธีปฏิบัติเป็นเครื่องตื่นอยู่อย่างเต็มที่แม้ว่าจ จะไม่ปฏิบัติอย่างเต็มที่ดังนี้เอาเพียงปฏิบัติตามที่ท่านแปลคำนี้ไว้ว่าประกอบความเพียรเป็นเครื่องตื่นอยู่ไม่เห็นแก่นอนมากนักและเวลาที่ตื่นอยู่ก็ต้องคอยทำการเปลื้องจิตปฏิบัติเปลื้องจิตจากกิเลสเป็นเครื่องกั้นมิให้จิตได้สมาธิได้ปัญญาโดยตรงก็คือนิวรณ์ทั้งห้านั่นเองคอยชำระจิตอยู่เสมอจากนิวรณ์ทั้งห้าคือกามฉันท์ความพอใจรักใคร่ในกามพยาบาทความหงุดหงิดขึงเครียดโกรธแค้นขัดเคืองมุ่งร้ายหมายล้างผลาญถีนมิทะความง่วงงุนเคลิบเคลิ้มอุทธัจจะกุกุจจะความฟุ้งซ่านรำคาญใจและวิจิกิจฉาความเคลือบแคลงสงสัยต่างปฏิบัติดังนี้เรียกว่าเป็นชาคริยานุโยคก็รวมเป็น4ข้อส่วนสัทธรรม7นั้นสัทธรรมก็แปลว่าธรรมะของสัตบุรุษคือผู้สงบระงับหรือธรรมะของคนดีธรรมะที่ดีอันได้แก่ศรัทธาคือความเชื่อและความเชื่อในพุทธศาสนานี้ต้องการความเชื่อที่ประกอบด้วยปัญญาที่เป็นญาณสัมปยุตประกอบด้วยญาณคือความอย่างรู้ซึ่งเรียกว่าเป็นความเชื่อในสิ่งที่ควรเชื่อคือว่าเลือกเชื่อเฉพาะสิ่งที่ควรเชื่อและจะมีศรัทธาดังนี้ได้ก็ต้องใช้ปัญญาต้องใช้ญาณพิจารณาให้รู้ว่าอะไรควรเชื่ออะไรไม่ควรเชื่อและสำหรับพุทธศาสนิกชนศรัทธาที่ต้องการเป็นข้อสำคัญในฐานะเป็นพุทธสาวกก็คือตถาคตโพธิศรัทธาความเชื่อความตรัสรู้ของพระตถาคตพุทธเจ้าซึ่งความเชื่อดังนี้จะเกิดขึ้นได้ก็ต้องอาศัยการที่มาเจริญพุทธานุสติระลึกถึงคุณของพระพุทธเจ้าและให้รู้จักพระพุทธคุณดังที่สวดกันอยู่ว่าอิติปิโสภควาอรหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นดังที่กำลังแสดงอยู่นี้ระลึกถึงพระพุทธคุณให้มีความเข้าใจซาบซึ้งในพระพุทธคุณแม้บทใดบทหนึ่งเมื่อเป็นดังนี้ก็จะทำให้ได้ตถาคตโพธิศรัทธามากขึ้นมากขึ้นและก็จะทำให้ได้ศรัทธาในธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนเพราะฉะนั้นพระอาจารย์จึงได้แนะนำส รัทธาอีก3ข้อไว้ก็คือกรรมศรัทธาความเชื่อในกรรมวิปากศรัทธาความเชื่อในผลของกรรมกรรมัสกตาศรัทธาความเชื่อในความที่สัตว์มีกรรมเป็นของของตนเมื่อมีศรัทธาอันมีลักษณะดังกล่าวนี้จึงจะชื่อว่าเป็นศรัทธาในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเอาไว้ให้ปลูกศรัทธาให้มีขึ้นฉะนั้นแม้ข้อศรัทธานี้ก็เป็นข้อที่ผู้ปฏิบัติธรรมจะต้องมาพิจารณาดูที่ศรัทธาคือความเชื่อของตนว่าเป็นไปถูกตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ให้เชื่อหรือไม่ถ้าหากว่ายังไม่เข้าในหลักของศรัทธาตามที่กล่าวมานี้ก็ชื่อว่ายังไม่เข้าหลักของศรัทธาตามที่พระพุทธเจ้าทรงประสงค์ยังเป็นศรัทธาอาจจะเป็นของตนเองที่มีมาตามสันดานหรือว่าจากคำแนะนำของผู้อื่นที่ไม่ใช่พระพุทธเจ้าฉะนั้นแม้ข้อศรัทธานี้ก็ต้องเป็นข้อที่ทุกๆคนจะต้องปรับปรุงแก้ไขปฏิบัติศรัทธาของตนให้ถูกให้ตรงอันนับมาเป็นอันดับแรกแล้วเมื่อมีศรัทธาตรงแล้วก็จะทำให้เป็นที่ตั้งของกุศลธรรมทั้งหลายอื่นๆต่อไปจึงถึงสัพปริสธรรมหรือว่าสัตธรรมอันเป็นข้อที่สองที่สามก็คือหิริความละอายใจต่อความชั่วโอตตัปปะความเกรงกลัวต่อความชั่วก็คือต่อผลของความชั่วหิริโอตตัปปะนี้อันแสดงว่าเป็นเหตุใกล้ของศีลเมื่อมีหิริโอตตัปปะอยู่ก็ย่อมจะทำให้มีศีลได้ศีลก็จะมีสืบจากหิริโอตตัปปะเพราะฉะนั้นหิริโอตตัปปะนี้จึงเป็นธรรมะสำคัญจนถึงที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ว่าเป็นโลกกบาลคือเป็นธรรมะที่คุ้มครองโลกและต่อไปก็คือพาหุสัจจะที่แปลว่าความเป็นผู้ที่ได้สดับมากในทางพุทธศาสนาก็คือความที่ได้สดับรับฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วได้ทรงกล่าวไว้ดีแล้วเป็นธรรมะที่งามในเบื้องต้นงามในท่ามกลางงามในที่สุดพร้อมทั้งอัตถะคือเนื้อความพร้อมทั้งพยัญชนะคือถ้อยคำเป็นธรรมะที่กล่าวประกาศพรหมจรรย์คือพระศาสนาบริบูรณ์คือครบถ้วนไม่มีบกพร่องบริสุทธิ์ก็คือถูกต้องไม่มีผิดพลาดสิ้นเชิงก็คือทั้งหมดก็ตั้งใจสดับรับฟังตั้งใจเรียนธรรมะ ที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้ดีแล้วเหล่านี้ท่องบนจำทรงสั่งสมด้วยวาจาก็คือว่าให้คล่องปากจำได้ด้วยใจด้วยแล้วให้คล่องปากด้วยและขบเจาะในทิฏฐิคือความเห็นอันได้แก่ทำความเข้าใจดังนี้เรียกว่าพาหุสัจจะความเป็นผู้ที่ได้สดับรับฟังมากข้อต่อไปก็คือเพียรปฏิบัติในการละส่วนที่เป็นอกุศลธรรมทั้งหลายเพียรภาวนาอันหมายถึงว่าอบรมทำให้มีให้เป็นขึ้นในส่วนที่เป็นกุศลธรรมทั้งหลายข้อต่อไปก็คือสติและปัญญาก็คือปฏิบัติธรรมสติความระลึกได้หรือความกำหนดลงไปให้ได้ให้เป็นตัวสติและปฏิบัติธรรมปัญญาคือความรู้รอบขอบตามเหตุตามผลตามความเป็นจริงหรือรู้ความจริงตามเหตุและผลก็รวมเป็น7ประการเรียกว่าสัทธรรม7หรือสัพพุริสธรรม7ก็แปลว่าธรรมะของสัตบุรุษเหมือนกันและรูปฌานอีก4ข้อคือรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4อันหมายถึงเป็นสมาธิอย่างสูงเป็นอัปปนาสมาธิสมาธิที่แนบแน่นจัดเป็นรูปฌานที่1ที่2ที่3ที่4โดยลำดับก็รวมเป็นจรณะ15หรือว่าเสขปฏิปทา15พระพุทธเจ้าเองก็ทรงประกอบด้วยจรณะเป็นจรณะสัมปันโนถึงพร้อมด้วยจรณะและเมื่อถึงพร้อมด้วยจรณะจรณะนี้เองเป็นเครื่องปฏิบัติเป็นข้อปฏิบัติเครื่องดำเนินถึงวิชาจึงทรงได้วิชา3วิชา8ตามที่ได้แสดงแล้วเป็นวิชาสัมปันโนพูดถึงพร้อมในวิชาแต่ในบทพระพุทธคุณนี้เรียงวิชาไว้หน้าคู่กันไปกับจรณะว่าวิชาจรณะสัมปันโนพูดถึงพร้อมในวิชาและจรณะอีกอย่างหนึ่งทำความเข้าใจกันง่ายๆดังที่มีบางท่านแสดงว่าถึงพร้อมในวิชาและจรณะก็คือถึงพร้อมในความรู้ในความประพฤติถึงพร้อมในความรู้และความประพฤติที่คู่กันนี้ก็หมายถึงว่ารู้ด้วยประพฤติด้วยไม่ใช่ว่ารู้แล้วก็ไม่ประพฤติแต่ว่ารู้ด้วยประพฤติด้วยมีความประพฤติสมควรแก่ความรู้แม้ว่าจะมีความเข้าใจดังนี้ก็ได้และก็อาจอธิบายคำว่าจรณะถึง อัตถจริยาของพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าเมื่อได้ตรัสรู้แล้วทรงเป็นวิชาสัมปันโนถึงพร้อมในวิชาแล้วก็ทรงเสด็จจาริกไปทรงประกอบอัตถจริยาคือประพฤติประโยชน์ที่ท่านแสดงเอาไว้สามประการคือโลกัตถจริยาทรงประพฤติประโยชน์แก่โลกญาตัตถจริยาทรงประพฤติประโยชน์แก่ประญาติพุทธัตถจริยาทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้าทรงประพฤติประโยชน์แก่โลกนั้นก็คือทรงแสดงธรรมสั่งสอนชี้ให้ทราบและให้ปฏิบัติเพื่อบรรลุถึงประโยชน์ปัจจุบันบ้างประโยชน์ภายหน้าบ้างประโยชน์อย่างยิ่งบ้างแก่โลกญาตัตถจริยาทรงประพฤติประโยชน์แก่พระญาตินั้นก็คือทรงเสด็จไปโปรดพระญาติดังเช่นเสด็จไปโปรดพระพุทธบิดาและที่มีแสดงไว้อีกว่าได้เสด็จไปโปรดทรงแสดงธรรมโปรดพระพุทธมารดาซึ่งได้เสด็จที่วงคตไปแล้วและได้โปรดแก่พระญาติอื่นๆพุทธะจริยาทรงประพฤติประโยชน์โดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้านั้นก็เช่นได้ทรงปฏิบัติพระองค์ดังที่พระพุทธเจ้าทั้งหลายได้ทรงปฏิบัติมาครบถ้วนทุกประการโดยเฉพาะก็คือทรงแสดงธรรมะสั่งสอนทรงแสดงธรรมทรงบัญญัติพระวินัยทรงตั้งพุทธบริษัทก็คือภิกษุบริษัทภิกษุณีบริษัทอุบาสกอุปาสกะบริษัทอุปาสิกาบริษัทขึ้นในโลกก็ชื่อว่าได้ทรงปฏิบัติโดยฐานะเป็นพระพุทธเจ้าเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าก็ได้ทรงประกอบอัตถจริยาคือทรงประพฤติประโยชน์ต่างๆสมบูรณ์ก็โดยที่เมื่อได้ตรัสรู้ทรงถึงพร้อมด้วยวิชาก็ทรงใช้วิชาทรงประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่างๆตามที่แสดงมาซึ่งข้อที่ประพฤติประโยชน์ต่างๆนี้ก็ชื่อวจรณะเหมือนกันแม้ในยะนี้รู้ตระองค์ก็ได้ทรงชื่อว่าวิชาจรณะสัมปันโนพูดถึงพร้อมในวิชาและจรณะต่อไปนี้ก็ขอให้ตั้งใจฟังสวดและตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป